Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, otrā gandarījuma spēle par tikšanu astoņdaļfinālā. Tajā piedalīsies Ingus Zandmanis, Ints Bruņinieks, Artūrs Liepiņš un Ārija Vāciete. Raidījumu vadīs Ivo, viņam palīdzēs Reinis pie režisora pults. Un pēc nedēļas būs vēl viena gandarījuma spēle, un tad jau mēs izlozēsim, kas ar ko spēlēs astoņdaļfinālā. Atgriežamies pēc mirkļa.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Ingus Zandmanis. Tev bija pirmā sezona šī?
Nē, otrā sezona, otrā. Kaut 2008. gadā bija spēlējā.
Kā tad gāja?
Pēc 4. vieta.
Tad ceturtā. Jā. Tagad jau labāk. Jā, nu, tagad arī cerības iekļūt nākamajās kārtās.
Cerības
iekļūt. Nu, tad mēģinam realizēt cerības.
Paldies.
Par ļoti bailīgiem cilvēkiem mēdz teikt, ka viņi baidās no savas tās. Kas ir tā? Tā ir ēna. Pirmais punkts, nākamais jautājums. Latvijā šīs reljefa formas, kurām parasti ir piltuvs forma dažu metru līdz desmitiem metru diametrā, var aplūkot Skaistkalnē, Allažos, Koknesē, Klintainē, tagad arī Milskalnē un Salspils novadā pie viena no purviem. Kā sauc šīs reljefa formas?
Osi.
Nē, Ints.
Karsta kritenes.
Karsta kritenes. Punkts Intam, jautājums Intam. Seno spartiešu karavīri, lai nezaudētu morālo garu, kaujas laukā nekad nenēsāja šādas krāsas apģērbu. Kādas krāsas?
Zaļas.
Zaļa, nē. Artūrs?
Zila.
Zila, nē. Arī?
Melna.
Melna, nē. Ingus?
Sarkans.
Sarkans arī, nē. Baltas krāsas apģērbu, jo uz balta, ja tev kaut ko kaut vai mazākā skrāmpiņa parādās asinis, un tu var kaut vai no asinīm sabīties. Punktu neseņem neviens jautājums Intam. Kā sauc amerikāņu psihologu un filozofu, kurš 1943. Gadā izstrādāja tā saukto vajadzību piramīdu?
Vai tas, nē, nu, okay, to, ko es zinu, ir Maslova piramīda.
Abrahams Maslovs. Oh. Punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet igauņa rakstnieka Andrusa Kivi Rekha slavenāko radīto literāro tēlu.
Lotte.
Suņu meitene Lotte. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Viens no preču marķējumiem ir baltais trusis, kas norāda, ka attiecīgā produktā vai to sastāvdaļu ražošanā nav darīts kas? Tātad viens no preču marķējumiem ir baltais trusis, kas norāda, ka attiecīgā produkta un tā sastāvdaļu ražošanā nav darīts kas?
Nav veikta... Nu, teiksim, papildus apstrāde, ka balināšana.
Nav veikta papildus apstrāde, Artūrs.
Nav kaitēt dzīvniekiem.
Nav veikti eksperimenti ar dzīvniekiem. Punkts Artūram, jautājums Artūram. Grāmatā šī rotas lietā aprakstīta tā, ka divi savijušies sudraba zalkši ar rubīnu acīm, ap to galvām zelta vārpu vainags, kura vidū attēlots vanaks lidojumā. Nosauciet šo rotas lietu.
Nezinu.
Ārija?
Nu, tā. Sākums bija cerīgs, bet pēc tam, nu, es nezinu, man ienāca prātā Namēja Gredzens.
Namēja Gredzens ir pareizā atbilde. Grīns šādi apraksta Namēja Gredzenu, un mēs esam iedomājušies pilnīgi kaut ko savādāk.
Nu, jā.
Punkts Ārijai, jautājums Ārijai. Olimpiskajās spēlēs akadēmiskajā airēšanā sacensības norisinās 14 lāju klasēs. Tajās visās ir jāveic vienāda garuma distance. Nu, iespējams, tādēļ arī to sauc par akadēmisku airēšanu. Cik gara ir šī distance?
No, 5 5000 metri.
Tā tad 5 km, ja 5000 metri. Ingus?
2000.
2000 metri. Punkts Ingum. Jautājums Ingum. Malajieši viesiem kā lielu gardumu mēdz pasniegt uz iesma ceptu pīli. Nosauciet augu, no kura ir izgatavots šis iesms.
Mangrove.
Mangrove. Ints?
Bambus.
Bambus, ne? Artūrs?
Nezinu.
Ārija?
Cukurniedre.
Cukurniedre, tad no iekšpus tā cukurniedre arī dod te pīlē kaut kādu savu veidu saldumu. Punkts Ārijai, jautājums Ārijai. Šī gada jūnijā populārā šlāgera grupa apvedsēļš pēc 24 gadu pastāvēšanas paziņoja, ka nomaina grupas nosaukumu. Kāds ir grupas jaunais nosaukums?
Nebūs man ne sports, ne šlāgera nav mans.
Ingus?
Drošais ceļš.
Drošais ceļš. Ah. Es nezinu, cik ilgi viņiem būs tas nosaukums. Vai tikai tās reklāmas, drošas braukšanas reklāmas laikā, bet nu, viņi ir paziņojuši, ka ir nomainījuši nosaukumu. Punkts Ingum, jautājums Ingum. Viduslaiku Anglijā uz nāvi notiesātajiem pirms soda izpildīšanas atļāva izvēlēties psalmu, kuru baznīcas kors nodziedās pie karātavā. Interesanti, ka visbiežāk nāvē nolēmtē izvēlējās 118. psalmu, kas sākas ar vārdiem teiciet to kungu, jo viņš ir mīlīgs un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Nosauciet galveno iemeslu, kādēļ notiesātie izvēlējās šo psalmu.
Un cerēja, ka karāls viņus apžēlos.
Cerēja, ka karāls apžēlos. Ints?
Tāpēc, ka tas bija visgarākais.
Tas ir visgarākais no visiem psalmiem. Nu, tad vismaz uz dažiem vārdiem pagarināja savu dzīvi. Punkts Intam, jautājums Intam. Šie kalni, kas stiepjas 2100 km pa Alžīrijas, Marokas un Tunisijas teritoriju, nosaukti kāda grieķu titāna vārdā, kā sauc šos kalnus.
Atlasa kalni.
Tie ir Atlasa kalni. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu, ja atbildēsi uz šīs kārtas pēdējo jautājumu pareizi. Pabeidziet Konstantīna Melihana aforismu. Kad vīrs un sieva negrib dzirdēt viens otru, viņus...
Dzird citi.
Nu, dzird citi vai dzird kaimiņi. Mm. Punkts, papildu punkts Intam. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Artūrs Liepiņš, viens punkts. Arī vāciet ir divi punkti. Ingus Zanmanis, trīs punkti. Līders ar septiņiem punktiem. Ints Bruņenieks. Signāls pēc signāla otrā kārta.
Otrā kārta.
Dalībniece ar otro kārtas numuru, Ārija Vācietē, nu, gaidot raidījumu, atnāca nedaudz ātrāk, nu, un kā jau ierasts, lasīja grāmatu. Kas par grāmatu?
Tā ir no poļu valodas tulkotā stumsa vārkla par mirušo kauliem.
Par labu. Mirušo.
Jā, tāds nosaukums bailīgs, bet izskatās ļoti, ļoti. Aha. Laikam varēšu ieteikt.
Varēs
kad
ieteikt.
Būs izlasīt.
Laikam, laikam vai ieteiksi?
Nu, to redzēs.
Pirms raidījuma viens spļaudījās, ka esot viena grāmata raidījumā, mūsu raidījumā esot ieteikusi vienu grāmatu, viņš teica, ka viņam
kur?
Nepatika. To pēc tam pēc raidījuma parunāsiet. Jautājums Ārijai. Par sanāksmi sarunām, kuru dalībniekiem ir vienādas tiesības apspriest kādu jautājumu, mēdz teikt, ka viņi ir sanākuši pie kādas mēbeles. Divos vārdos nosauciet šo mēbeli.
Apaļais galds.
Apaļais galds. Punkts. Nākamais jautājums. Latvijas kultūras kanonā ir iekļautas 8 Latvijas ainavas. To vidū ir 2 upju senielēju ainava. Viena no šīm upes senlajām ir Gaujas senielēja. Nosauciet otru senielēju.
Svārstos starp divām. Nu, Abavas.
Abavas senielēja. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 2012. Gadā Londonas olimpiādes atklāšanas ceremonijā viņš uzstājās kopā ar Londonas simfonisko orķestri un spēlēja sintezatoru. Nosauciet viņu.
Eltons Džons?
Eltons Džons, ne, Artūrs?
Rovans Atkinson.
Rovans Atkinsons, jeb Mr. Beans. Punkts Artūram, jautājums Artūram. Kura Eiropas valsts 2011. gadā radīja savas valsts aromātu, kuru kā suvenīru pārdot turistiem?
Francija?
Francija, nē, Ints.
Nu, ko varētu sasmaržot? Nezinu. Labi, Grieķija.
Grieķija, nē, Ingus.
Igauni.
Igauni, nē, arī.
Es piedzirdēju par Lietuvu.
Lietuva ir pareizā atbilde. Lietuvu smaržu, ja braucat uz Lietuvu, varat nobrīt Lietuvu smaržu. Es nezinu, kas tur bija, laikam eglis, vēl kaut kādas puķas un kaut kas tur sajauc kopā. Punkts Ārijai, jautājums Ārijai. Talsu novadā atrodas vienīgais ezers Latvijā, kuram pāri uzbūvēts tilts. Nosauciet šo ezeru.
Aizmirsu. Nu, lielais ezers, bet es zinām.
Artūrs?
Engurs?
Ints?
Jā, tas Talsu novads ir diezgan liels, bet nu, tas laikam tas tilts ezers atrodas Valdemāra pilī un ir Sasmakas ezers.
Sasmakas ezers. Punkts Intām, jautājums Intām. Es braucu spēr kādreiz?
Protams.
Es gan ne.
Pa visu Latvijas esmu izbraukājies.
Jā. Labi, jautājums Intām. Kas kopīgs bijušajiem Brazīlijas prezidentiem Fernando Coloram, Dilmam Rusefam, Peru Alberto Fujimoram un Martinam Viskaram, Indonēzijas bijušajiem prezidentam Abdurrahmanam Vahidam, bijušajai Korejas prezidentei Pak Kin He un bijušajam Lietuvas prezidentam Rolandam Paksam?
Nebūs.
Nebūs. Ingus?
Bieži kāds organizācijas vadītāji.
Organizācijas vadītāji, Ārija?
Tā, nu pārējus es nezinu, bet man liekas, ka Paks piedzīvoja impeachmentu.
Viņi visi ir atkāpušies impeachmenta dēļ. Jā. Punkts Ārijai, jautājums Ārijai. Ārājs ārā tīrumā, samta svārki mugurā. Kāds ir šis latviešu tautas mīklas atminējums?
Kurmis.
Kurmis, punkts, iespēja iegūt papildu punktu un kļūt par spēles līderi. 1982. gadā ar mērķi veicināt latviešu autors pievērsties bērnu grāmatu rakstīšanai, pēc Zvejnieku kolhoza banga priekšsēdētāja Miķeļa Lismenta un rakstnieka Imanta Ziedoņa iniciatīvas tika izveidota igadēja literārā prēmija. Nosauciet literāru varoni, kura vārdā tā nosaukta.
Nebija Pastariņš.
Pastariņš, punkts, papildu punkts Ārijai, jautājums Artūram. Kādā no intervijām aktieris Joaquins Phoenix izteicās, neieredzu tās, atšķirībā no kino, tās tevi parāda tādu, kāds tu esi. Kas ir tās?
Fotogrāfija.
Fotogrāfija, Ints.
Intervijas.
Tās ir intervijas, punkts, Intam, jautājums Intam. Šī 11958 metrus garā maģistrālās nozīmes Rīgas iela tika pabeigta 1981. gadā. Un līdz 1991. gadām tā saucās Ernsta Tēlmaņa iela. Kā šo ielu sauc tagad?
Ulmaņa gatve.
Kārļa Ulmaņa gatve. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Šo jūru tēlaini mēdz saukt par garu jūru, atlūzu jūru, spoku jūru un jūru, kur nevar pārpeldēt. Pēdējais no epitetiem vairāk iemeslu dēļ ir visai paties. Nosauciet šo jūru.
Sargasu jūra.
Sargasu jūra. Nu, pārpeldēt, jo nezinu.
Jo nav krastu.
Tev nav krastu, to ierobežēs traumas. Plus vēl tev peldēt, ja tev tur maisās ūdens zales pa kājām visu laiku. Un kuģu vrakti, jā. Un tā. Punkts, papildu punkts Intām, jautājums Ingum. 2022. gadā Tervete, godinot Annu Brigaderi, atklāja skulptūra ansambli Dievs dāba darbs. Ansambls sastāv no četriem tēliem, kur katrs simbolizē kādu gada laiku, un pie katras skulptūras ir teksts no rakstnieces triloģijas. Ziemu šajā vidus objektā simbolizē briedis, vasaru lapsēns, pavasari ezis, bet kāds putns simbolizē rudeni?
Putns? Dzērve?
Dzērve ir pareizā atbildē. Punkts un pēdējais jautājums otrajā kārtā Ingum. Japāņu mitoloģija vēsta, ka jūras valdniecei Oto Himbe esot bijis dārs. Tā austrum pusē esot ziedējušas plūmes un ķirši, kā arī dziedājušas lakstīgalas. Dienvidpusē čirkstinājušas cikādes, rietumpusē ziedējušas krizantēmas, bet kādi koki bija šī dārza ziemeļpusē?
Bambus.
Bambusi. Bambus pat nebūs koks.
Kļavas.
Kļavas. Artūrs.
Ozola.
Ints.
Egles.
Koki bez lapām. Jo, nu, ir nokritis, ir zieme, nu, katrs tas katra dārza daļa simbolizē kādu no gadu laikiem, nu, un tad tur kokiem nav lapas ziemā, vismaz Japānā. Rezultāti pēc otrās kārtas. Artūrs Liepiņš 2 punkti, Ingus Zandmanis 4 punkti, arī Vāciet 9 punkti, līderis ar 12 punktiem, Ints Bruņinieks. Signāls pēc signāla trešā kārta.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Ints Bruņinieks. Nu, iepriekšo reizi, kad piedalījies, stāstīja par saviem piedzīvojumiem pasaules čempionātā Rogainingā, nu, tagad droši vien arī piedalījies šogad.
Kā katru gadu, tāds, nu, ir jāizdara, latviski laikam tulkojot pasākumus vasarā, parasti piedalīties kādā 24 stundu Rogainingā. Šis gads ir iegājis manā vēsturē ar to, ka vienas vasaras laikā es piedalījos divos Rogainingos, kur 24 stundas pa mežu, pa purviem ar karti un kompasu. Aha. Veiksmīgi finišēju. Vasaras sākumā laikam kaut kādi 60 km bija. Tagad pirms divām nedēļām biju Igaunijā, kur bija Eiropas čempionāts. Tur bija 75 km pa mežu. Foršs piedzīvojums, lai izvēdinātu galvu.
Vietu izteiksmē ir progress vai tas nav vietas, svarīgi?
Vietas nav ļoti mērāms. Es sev nospraužu tādus mērķus, sev zināmos konkurentus, kuri manā līmenī, viņi varbūt pat paši nezin, ka viņi ir mani konkurenti. Un mans mērķis ir kilometrāžs, cik noiet, un mans mērķis ir kaut kāds procents no uzvarētāju punktiem. Parasti es tā kā biju domājis pusi no uzvarētāju punktiem, nu, tur tas aprieķis, tur tāds sarežģītāks. Šoreiz neizdevās, pēdējās sacensībās bija stipri mazs uzvarētājiem, bija kaut kāds 640 punkti, man bija tikai 245 punkti.
Jā. Nē, nu, piņasim, ja es piedalītos, droši vien būtu neapmaldīties.
Ir, jā, nu, tas ir pats pamats. Vislabākais ir, man patīk, ja es apmaldos un pēc tam atrodos. Tas gandarījums ir tas labāks. Ja viss iet ļoti labi, tad to jau neesmu. Mēs tāpat ceļojumos arī. Mēs atceramies to, kas nogājas greizi, tos labos.
Vai spēlējot kādas spēles, teiksim, galda, nu, nevajag kārtas piņasim, tu atcerēsies tos lielākos zaudējumus.
Jā. Nu, tas, tur tās emocijas vairāk ir.
Turpināsim spēli, pirmais jautājums trešajā kārtā Intam. Nosauciet Saules sistēmas planētu, kurā ir tikai viens dabiskais pavadonis.
No mūsu mīļā Zeme.
Mūsu mīļā Zeme. Punkts. Nākamais jautājums. Padomju okupācijas gados šī poēma kļuva par aizliegto literatūru. Grāmata izņēma no pārdošanas un skolu un publiskajām bibliotekām. 1989. gadā tā tika izdota no jauna un grāmatas priekšvārdā Imants Ziedonis rakstīja, ka poēma ir māju, ticības un uzticības dziesma, kas nozīmīguma ziņā latviešu kultūrā liekama līdzās Latviju dainām un Andreja Pumpura eposam Lāčplēsis. Nosauciet šo poēmu.
Poēma par pienu.
Artūrs.
Nezināšu.
Arija.
Varbūt Straumēni.
Straumēni, punkts. Nu, tā ir poēma.
Ok.
Poēma.
Jā.
Punkts Arijai, jautājums Arijai. Nosauciet Dāņu galdnieka Olē Kirka Kristiansena 1932. Gadā izveidotu kompāniju, kuras nosaukums cēlies no frāzes spēlējies labi.
Lego.
Lego, punkts. Es biju iegūt papildu punktu. 2008. Gadā šajā Āfrikas valstī cenas divkāršojās ik pēc 24,7 stundām, kas atbilst gada inflācijai, 6,5 kvinkvatrigintiljoni, jeb 6,5 reizes 10-108. Pakāpē. Nosauciet šo valsti.
Nu tā, es zinu, par ko ir runa, bet man piemetās kaut kāds tinkšs. Mm-hmm. Paga. Es taču zinu. Nu, kurš tad to nezin? Nu, Zimbabve?
Zimbabve, punkts, papildu punkts arī, jautājums Ingum. 20. gadsimta 60. 70. gados Itālijā radās vesternu apakšžanrs, par kuru pamatlicēju uzskata režisoru Sergio Leoni. Šajā laika posmā uzņēmā aptuveni 600 šādas filmas, un jums jānosauc, kā tad sauc šo...
Spagetti vesterns.
Tie spagetti vesterni. Punkts. Nākamais jautājums. 468 metrus augstā austrumu pērle ir piektais augstākais televīzijas tornis pasaulē. Nosauciet pilsētu, kurā atrodas šis TV tornis.
Berlīna.
Nu, Berlīna austrum. Nebūs. Nu, tad ir austrumu tornis. Ints.
Kas jānosauc?
Jānosauc pilsētu, kurā atrodas...
Tokijā
ir debes koks. Austrumu pērle. Tāpēc koks ir nedaudz pat laikam augstāks par austrumu pērli. Bet austrumu pērli atrodas citā pilsētā. Kā domā Artūrs?
Pekina.
Ārija?
Banku.
Nu, geogrāfiski Artūrs, ja valstiski bija vistuvāk, tā ir Šanhaja. Punktu nesaņem neviens, jautājums Ingulma. Šo Rīgas celtni pēc arhitekta Felsko projekta uzbūvēja no 1857. Gada līdz 1859. Gadam, agrākā Paula bastiona vietā. Lielāko daļu materiālu šīs celtnes būvniecībai atveda no Anglijas, kas tā par celtni.
Nepateikšu.
Ints?
Es nezinu, vai es precīzi patiešu, bet tā ir tā anglikāņu baznīca, kura pēc leģendas uzcelta uz Angļu zemes.
Jā, kā arī leģenda vērsta, ka arī zeme ir atrasta. Ne tikai ķieģeļi, bet arī zeme, tur kaut kādu metru tiesa esot no Anglijas atvesta zeme. Punkts Intām, jautājums Intām. Pēc vienas no versijām šī valsts savu nosaukumu ir iegūsi pateicoties sarkanās jūras latīniskajam nosaukumam, pēc citas versijas pateicoties sarkanajai augsnei šajā valstī. Nosauciet šo valsti.
Nu, tā tad izejot caur medicīnu no manas no eritrocītiem, bet tā būs Eritreja.
Es arī tā, kad uzdevu jautājumu iedomājies, ka tu no tā galva sāksim. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Izgudrotājs Viljams Līrs mīlēja lidot ar lidmašīnu. Reizkārtējā lidojuma laikā viņš apmaldījās mākoņos un ilgi nevarēja atrast lidlauku. Šis notikums viņu iedvesmoja veikt kārtējo izgudrojumu, ko viņš nosauca par liroskopu. Kā prototips ir liroskops?
Žiroskops.
Nē. Artūrs. Žiroskops jau bija pirms tam agrāk izgudrots.
Nu labi.
Žiroskops varētu būt, nezinu, vilciņš, laikam pēc tam helikopters un kaut kas tam līdzīgi.
Kaut kāds augstummērītājs.
Augstummērītājs, arī.
Prožektors.
Ingus.
Laniers.
Autopilots. Punktu nesinu neviens. Jautājums Intām. Šis 15 metrus augstais un 400 metrus garais dabas veidojums Gaujas labajā krastā ir lielākais baltās milšakmens atsegums Baltijā. Viedokļi par tā nosaukumu izcelsmi dalās. Viena uzskata, ka tas nosaukts par godu tuvējām mājām, savukārt citi, ka nosaukums radies no ieža izskata, kura virsma klāta ar savvaļas bišu veidotajām aliņām. Kā sauc šo atsegumu?
Sietiņiezis.
Sietiņiezis, jo šīs bišu alas tie caurumiņi atgādina, nu, pateicoties tam, tas atgādina sietu. Punkts Intām, jautājums Intām. Nikolais Bernados savu 1882. Gada izgudrojumu nodēvēja par elektrohefaistu. Kāda ir to cilvēku profesija, kas izmanto viņa izgudrojumu?
Kalēji?
Nē. Artūrs?
Mm. Metinātāji.
Metinātāji. Nu, tas ir kalējs, tikai modernais kalējs, kas ar metināmo aparātu strādā. Punkts Artūram, jautājums Artūram. Šos nelidojošos putnus eiropieši pirmoreiz atklāja 1598. gadā kādā Āfrikai piederošā salā. Jo pēc 64 gadiem, 1662. gadā, pateicoties cilvēkiem un mājdzīvniekiem, šie putni bija izmiruši. Nosauciet putnus.
Dodo.
Dodo jeb dronti. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Pēdējais jautājums šajā kārtā. Filmas vējiem līdzi uzņemšana sākās ar kadriem, kuros Skarleta un Reds Butlers bēg no degošās Atlantas. Šajās ainās galveno varoni atveido statiste, kurai bija aizklāta seja. Tas tika darīts nevis drošības apsvērumu dēļ, vai tādēļ, ka varonei būtu jāveic kādi kaskadiet cienīgi prīki, bet tādēļ, ka... Kādēļ?
Viņai bija astma.
Viņai bija astma arī.
Bija manā daļa.
Skarlete.
Nu tā, statiste.
Ā, nē. Ingus?
Vīrietis tur.
Nē, kā domā Ings?
Nu, nepavisam nebija līdzīga galvenai varonē.
Tādēļ, ka vēl nebija izvēlējušies aktrisi, kurā atveidos Skarletu. Nu jau nav, bija jāsāk kaut kas darīt un sāk filmēt. Nu vēl izdomāsim, kas būs Skarleta, kaut ko ieliksim. Un interesanti ir vēl fakts par to tā pirmā aina, kur deg Atlanta. Viņi dedzināja filmas King Kong dekorācijas. Tur bija sataisīta Atlanta, bija no tām dekorācijām, kas bija tā, divus Skaidrs. Gadus laikam pirms tam uzņemtais King Kong.
Šis jau citas spēles cienīgs jautājums.
Jā. O, rezultāti pēc trešās kārtas. Artūrs Liepiņš 4 punkti, Ingus Zānmanis 5 punkti, arī Vācieta 13 punkti, Līders ar 16 punktiem, Ince Bruņenieks. Signāls pēc signāla izšķirošā 4. kārta.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru, Artūrs Liepiņš. Pirmā sezona tev šī.
Jā.
Nu, apmierināts ar to startu droši vien, kas bija pirms tām esi, kā šodien?
Nu... Tāds lēns rīts, neko nevar darīt.
Neko nevar darīt. Nu, es domāju, ar ceru to kārtu vēl mēs varam nedaudz pamosties, varbūt uzlabot to rezultātu. Un pirmais jautājums 4. kārtā Artūram. Nosauciet mēnesi fāzi, kad tas no zemes nav redzams, vai kad tas parādās vakaros kā šaurs sirpis, kura izliekums vērsts pret sauli.
Jauns mēnesis.
Jauns mēnesis, punkts, nākamais jautājums. Viens no teātra režisora Kārļa Auškāpa nozīmīgākajiem iestudējumiem bija Aleksandra Čaka poēma Mūžības skartie 1987. Gadā. Šī izrāde iegājas vēsturē ar to, ka tajā pēc ilgiem gadiem varēja dzirdēt kādu skaņdarba motīvu. Nosauciet šo skaņdarbu.
Himna.
Nu, kā sauc himnu?
Dievs svētī Latviju.
Dievs svētī Latviju. Pa ilgiem gadiem bija aizliegta, un tad izrādē bija šis himnas motīvs. Un iespēja iegūt papildu punktu. Franču revolūcijas lozungs bija brīvība, vienlīdzība, brālība. Savukārt Kārļa Ulmaņa pamatsauklis bija vienība, vadonība. Un trešais vārds šajā sauklī.
Taisnība.
Vienība, vadonība, taisnība? Nē, Ints.
Tauta.
Ints.
Tauta.
Ingus.
Vienotība. Bija kādī jūlaņi?
Vienība, vadonība. Uz to pusi jau mēs maucam.
Sabiedrība.
Sabiedrība arī.
Darbs.
Vienība, vadonība, latviskums. Punktu neseņem neviens. Jautājums Artūram. Šīs Latvijas pilsētas un tāda paša nosaukuma ezera nosaukums celies no latgaliešu cilmes vārda, kas nozīmē avotaina vieta mežā. Nosauciet šo pilsētu.
Mm, nezinu, Rāzna.
Ins?
Viena no brīnišķīgākajām pilsētām Latvijā, uz kur es braucu katru vasaru, un katru vasaru es atklāju kaut ko jaunu. Purvīga pilsēta, visi aizbrauciet. Tā ir Olūksne, jeb Alūksne.
Mēs ar dēlu šovasar bijām patika. Punkts Intam, jautājums Intam. 2023. gadā SOK paziņoja, ka Los Angeles olimpiādē būs 5 jauni sporta veidi. Programmā atgriezīsies krikets, lakros, beisbols un softbols, teiksim tā, ka tas būtu kā viens sporta veids, kā arī divi sporta veidi, kas līdz šim nav bijuši olimpiādas spēlēs, kā rogu futbols un nosauciet otru sporta veidu.
Nav.
Ingus?
Frisbijs.
Frisbijs, nē, arī. Artūrs?
Nezināšu.
Squash ir pareizi atbilde, nu Latvijā diezgan...
Kaut kas normāls.
Kaut kas normāls, diezgan daudz arī spēlē un nu, varbūt, ka kāds var tikt uz olimpiādu. Nu, šaubos.
Latviešiem jāpaņem čempis, nu jā, kā nu, tas kā tradīcijas.
Jauns sporta veids, nu tu parādam, ko mākam, pēc tam visi pievēršās nopietni un tad arī vairs nesanāk tā. Jautājums Intam. Atcerieties, kas laika posmā no janvāra līdz decembrim paliek arvien plānāks un pasakiet, kāpēc vācieši jokojot mēdz teikt, ka ierēdņiem pirmdiena ir visgrūtākā darba diena.
Nu tā tad tas priekšmets būs kalendārs.
Un kāpēc tad pirmdiena ir visgrūtākā?
Jo jānoplēš vairākas lapiņas, nevis
jo jānoplēš arī tur sestdienu un svētdienu, jānoplēš divas lapiņas. Punkts. Nākamais jautājums. Sega ir 1960. Gadā izveidota Japāņu kompānija, kas specializējas videospēļu ražošanā. Nosauciet videospēļu tēlu, kas kopš 1991. Gada ir šīs kompānijas talismāns.
Nu, tas kaķīts vai kas tas Supersonics laikam?
Nu, kaķīts gan nav, bet Ezisonics punkts intam.
Man viņš izskatās kā
kaķīts. Ja? Nu, labi. Hello Kitty būs droši vien kaķītis. Iespēja iegūt papildu punktu. Latvijas kultūras kanonā ir iekļautas trīs kora dziesmas. Jurjāna Andrēja, Putvējiņi, Jāzepa Vītola, Gaismas pils un kāda Emīļa Melngaļa kora dziesma. Nosauciet to.
Mājās es dabūšu iekšās no sievas.
No stirnas droši vien dabūšu.
No stirnas arī dabūšu iekšās, no visiem dabūšu. Lai nekristu kaunā, es neteikšu neko.
Uh-huh. Ingus?
Arī neteikšu.
Ārija?
Es nezinu, man liekas, ka Emīlis Melngailis Līgo izdomāja, bet tas jau diez vai būs.
Uh-huh. Artūrs?
Emīlis Melngailis.
Emīlis Melngailis, jā. Viena viņa kora dziesma ir iekļauta Latvijas kultūras kanonā.
Jāņu vakars,
nu, jā, Līgos,
nu, tas man bija kaut kāda asociācija.
Jā. Punkts Artūram, jautājums Artūram. Daži apgalvo, ka šī pasaules slavenā kompānija patiesībā ir cionistu organizācija, un tās nosaukums ir abreviatūra no frāzes, kura latviski nozīmē atdodiet katru pensu Izraels glābšanai. Nosauciet šo kompāniju.
Apple,
Ints.
Šis bija dzirdēts, bet nav. Nē, nebūs.
Nebūs, Ingus.
Microsoft,
nē, arī.
Nebūs.
Pepsi, pay every pence to save Israel. Punktu neseņem. Tie, kas dzer Pepsi, dzirdējāt, kas jūs esat. Jautājums Artūram. Atēnu olimpiskais stadions ir nosaukts Spirosa jeb Spiridona Luisa vārdā. Ar ko Spirosa Luisa ir iegājis vēsturē?
Nezināšu.
Ints?
Tas nav tas džeks, kurš noskrēja pirmo maratonu?
Nu, pirmā maratonu noskrēja Feidijs, tad, kad pēc maratona kaujas, bet pirmo sportisko maratonu, pirmais maratonu uzvarētājs olimpiskajās spēlēs. Viņa, interesanti, ka viņa sportiskā karjera ilga 6 dienas.
Pirms tam bija treniņa iesildīšanās.
Treniņa iesildīšanās starts, pēc tam nacionālais varonis visos krogos, visos bāros, viens par veltīgu, mūža pensija, pēc tam nodarbojās ar naudas viltošanu, nokļūt cietumu, atbrīvots, nu, tāda interesanta dzīve. Pirms tam bija ūdens nesējis, tēvam bija ūdens pārdošanas, un tad viņš nesāja cilvēkiem ūdeni pa mājām. Punkts Intām, jautājums Intām. Finanšu krīzes laikā amerikāņu bankas sāka saņemt vēstules, kuras viņi nodēvēja par jingle mail, zonošās vēstules. Nosauciet priekšmetus, kas atradās šajās vēstulēs.
Nu, monētas.
Monētas, Ingus.
Nepateikšu.
Ārija.
Ne.
Artūrs.
Naglas.
Atslēgas vai no automašīnu vai dzīvokļu atslēgas, nu, finanšu krīze. Redz, ka nevarēs atdot kredītu, nu, tad aizsūt ar vēstulē, nu, savu
Es domāju, ka
dzīvokli vai mašīnu.
Pretējais adresāts. Nebis.
Jautājums Intām. Cēsu novada Mārsnēnu pagastā var apmeklēt Annas Kušķīti. Kas ir Annas Kušķītis?
Iepriekš salielījos, ka es kaut kur esmu bijis, bet tur es neesmu bijis. No, tur, nezinu.
Tur būs iemesls tur aizbraukt uz Annas Kušķīti.
Jā.
Ingus?
Kalns.
Kalns, tas nav arī.
Es nezinu, kaut kāda Birsteliņa.
Nu, paliekam Arks. Vai nu Birsteliņa vai mešs. Nu, mešs ir Annas Kušķītis šajā pagastā. Punkts Ārijai un pēdējais jautājums šajā spēlē Ārijai. Aleksandra Dimā romānā Parīzes mohikāņi vienā no epizodēm inspektoram Žakalju paziņo, ka tapsētājs ir nokritis no jumta. Inspektors izvirza dīvainu versiju, tā vismaz sākumā šķiet apkārtējiem, kas to uzņem ar smīnu, bet viņa versija apstiprinās. Kāda bija viņa izvirzītā versija?
Tapsētājs nokritis no jumta. Vispār tādu Dimā romānu, bet Dimā ir tik
Dimā romāns ir
Parīzes mohikāns, jā. Es tādu neesmu dzirdējusi, Dimā daudzas pats nemaz nezinu, man liekas, ko viņš ir sarakstījis.
Nu jā.
Tāpēc, nezinu, nav nejās.
Artūrs?
Nezinu.
Ints?
Aizmiga uz jumta.
Ingus?
Neptēšu.
Versi ir meklējiet sievieti. Šešēla fam, nu no tāpēc tam arī tas teiciens. Izrādījās bija tapsētājs bija uz jumta.
Mm-hmm.
Uz blakus kaut kur tālāk pāri pagalmam vai pretējā mājā bija loks, kur ģerbā skaista sieviete, laikam ģerbā sārāņš lūrēja uz viņu, jā, nogāzās no jumta, nu, tad
nu jā.
No tā esot arī tā ir versija, kā radies teiciens meklējiet sievietī.
Jā.
No rezultāti šajā spēlē. Ingus Zandmanis 5 punkti, Artūrs Liepiņš 7 punkti, Ārija Vāciete 14 punkti, bet spēles uzvarētājs Ins Bruņinieks nopelnīja 20 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājam.
Paldies vadītājiem par labiem jautājumiem. Šoreiz kaut kā ļoti parocīgi jautājumi bija man. Un paldies spēlētājiem par spriedzi, par emocijām. Laikam mans labākais rezultāts no visām spēlēm. 20 punkti man nav bijuši. Un gribētu pasveicināt savu ģimeni, savu mammu Vēsmu Sēlijā un, protams, arī Andu Aizkrauklē, kura vienmēr klausās šos raidījumus ar manu dalību, bez manas dalības. Sveicieni viņai!
Jā, nu un tad pēc raidījuma marš uz Annas kušķīšiem. Tas bija spēles uzvarētājs Ins Bruņinieks. Mēs satiekamies pēc nedēļas, kad būs trešā gandrījuma spēle par iekļūšanu šīs sezonas astotdaļfinālā. Visu gaišu!